2 травня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. «25 років тому, через тиждень після аварії, почалася евакуація населення 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС.
Людей не лише не вивозили, населення не попереджали про загрозу радіації. Інформацію іноземної преси, зокрема радіоповідомлення, називали брехнею та провокацією».
Колишнього папу Римського Івана Павла ІІ зарахували до блаженних.
Багато ватиканських оглядачів вважають, що блаженного Войтилу з часом таки зарахують і до лику святих.
Президент США офіційно оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди Усами Бен Ладена. І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама в екстреному зверненні до нації менш як півгодини тому офіційно підтвердив, ідейний натхненник і організатор терористичного нападу на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року Усама Бін Ладен мертвий. Свого часу Бін Ладен уникнув полону і втік до Пакистану. Я наказав директору ЦРУ зробити його пошук пріоритетом номер один, сказав Обама. Тиждень тому ми отримали розвідувальні дані про місце перебування Бін Ладена у Пакистані. Добу тому я вирішив, що маю достатньо даних для проведення операції, яка і була виконана невеликою групою американців, розповів президент США Барак Обама. У Києві 1 травня близько 5 тисяч прихильників комуністичної партії пройшли Хрещатиком до Європейської площі. Про демонстрації повідомляють із інших міст, зокрема Запоріжжя, Донецька, Дніпропетровська, Сімферополя, Севастополя тощо. Із вітанням з нагоди 1 травня звернувся до українців і президент Віктор Янукович, який побажав, щоб ці чудові весняні дні додали оптимізму, наснаги, впевненості та віри у власні сили. Прем'єр-міністр України Микола Азаров не може спрогнозувати ціну бензину на період до кінця літа 2011 року. Про це він заявив в ефірі першого національного телеканалу. За його словами, цього не можна зробити, поки не припинилося зростання ціни нафти на основних ринках. Він нагадав, що Україна споживає приблизно 20 мільйонів тонн нафти на рік, водночас власне виробництво складає тільки 2 мільйони тонн. Уряд Лівії висловив жаль через напади на британське та італійське посольства в Тріполі. За словами заступника міністра закордонних справ Лівії Халеда Каїма, поліція не змогла втримати під контролем натовп, обурений авіаударом НАТО, що вбив сина і 3 онуків Муаммара Каддафі. На момент нападів посольства були порожні, ніхто не постраждав. За повідомленнями сирійської опозиції, війська за підтримки танків знову відкрили в неділю вогонь у місті Дераа на півдні країни. По всій країні арештовані сотні активістів в опозиції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього дня, 25 років тому, почали евакуацію населення із 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС. Водночас із небезпечних районів, включно із Києвом, стали вивозити дітей. За день до цього діти разом із дорослими вийшли у столиці України на першотравневу демонстрацію. Рівень радіації на київських вулицях був тоді у кілька десятків разів вище норми. Чому вивезення людей із 30-кілометрової зони почали майже через тиждень після аварії на ЧАЕС? Про це у матеріалі Валентини Аксьонової.
У перші 2 дні після аварії на Чорнобильській АЕС здійснювали евакуацію лише з 10-кілометрової зони. Зокрема, через 1,5 доби після вибуху на станції вивезли мешканців міста Прип'ять. Із 30-кілометрової зони перші 5 днів після аварії людей не лише не вивозили, населення не попереджали про загрозу радіації. Інформацію іноземної преси, зокрема радіоповідомлення, радянська преса і телебачення називали брехнею та провокацією. 1 травня сотні тисяч людей, у тому числі дітей, вивели на святковий парад у Києві. Тодішнє керівництво радянської України пояснювало згодом свої дії необхідністю запобігти паніці серед населення. Зокрема, колишня голова президії Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко в документальному фільмі «Жінки Чорнобиля» запевнювала, що тодішнє керівництво радянської України намагалось усіляко захистити людей.
Всі дуже розумні сьогодні, так сказати, розмовляти, сьогодні говорити, аналізувати і так далі. А тоді треба було кожну хвилину приймати рішення.
Водночас у матеріалах кримінальної справи, порушеної 1992 року, року щодо дій тодішніх керівників України, зокрема і першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького і голови президії Верховної Ради УРСР Валентини Шевченко, зазначається, що керівництво УРСР інформацію про рівень небезпеки приховувало. Щербицький, Ляшко та Шевченко вночі і вранці 26 квітня отримали достовірну інформацію, йдеться у справі, але не ухвалили термінових заходів для захисту населення. А Ляшко у цей же день інформував Раду міністрів УРСР, що нібито рівень радіації зменшується. Олександр Ляшко очолював тоді уряд УРСР. Евакуювати з 30-кілометрової зони влада вирішила 2 травня, на 6-й день після аварії, а 3 травня почали вивезення дітей з Києва та області. Під час подій 1986 року комуністична радянська влада вкотре не склала іспиту ані на людяність, ані на оперативність ухвалення рішень, вважає колишній міністр екології Незалежної України Іван Заєць.
Вони чекали вказівок Москви. Це була влада, яка мало що розуміла, як влада незалежна. І тому ясно, що можна було б значно меншою шкодою всі ці процеси зробити.
З 30-кілометрової зони до кінця 1986 року назавжди відселили понад 100 тисяч осіб. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Колишньому папі римському Івану Павлу ІІ залишається один крок до визнання святим. Про визнання його блаженним проголосив нинішній папа Бенедикт XVI. Така церемонія називається беатифікацією. На ній зібралося на площі Святого Петра близько мільйона людей з усього світу. Серед тих, хто її спостерігав, була і кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Навіть погода, яка напередодні була похмурою і дощовою, в день беатифікації прояснилася і засліпила сонцем святкову площу. А вона гомоніла мовами різних країн, навіть тих, де католицизму не сповідують, або ж його поширеність відносно невелика, наприклад, в Україні, де загалом понад 6,5 мільйонів римо- і греко-католиків. Іван Павло ІІ майже 10 років тому завітав і сюди. Іван Павло ІІ мав здатність поширювати Слово Боже і гуманні цінності серед молодих людей. У червні 2001 року, перебуваючи у Львові, Іван Павло ІІ звернувся до молодих українців їхньою рідною мовою.
Невиходці від неволі комуністичного режиму до неволі і споривацтва. Без Бога не зможете зробити нічого доброго. З його допомогою навпаки, ви зможете сміливо вийти на зустріч усім викликам сьогодення, майбутнє України великою мірою залежить від вас.
Багато ватиканських оглядачів вважають, що блаженного Войтилу з часом таки зарахують і до лику святих. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Іван Павло ІІ обіймав Святий Престол понад 26 років. Він помер більше 6 років тому. Відразу після цього католики почали шукати докази здійснення ним чудес. Ватикан підтвердив факт чудесного зцілення Іваном Павлом ІІ французької чорниці від хвороби Паркінсона. За католицькою традицією, для визнання Івана Павла ІІ святим треба визнання ще одного дива. А тим часом у Львові на честь Івана Павла ІІ відбулася прем'єра ораторії львівських митців Анни та Мирослава Волинських «Увесь твій». Саме ці слова з гімну посвяти Пресвятій Богородиці були написані на гербі Івана Павла ІІ. Про цю мистецьку акцію розповість Галина Терещук.
Проголошення Святішого Отця Блаженним нагадало львів'янам незабутні теплі зустрічі з Іваном Павлом ІІ у червні 2001 року. Саме слова, промовлені папою римським до українців майже 10 років тому, лягли в основу ораторії «Totus Tuus». Львівський композитор Мирослав Волинський працював над музикою до ораторії майже рік.
Досить легко йшло, так ніби з неба лилося. Нам треба було показати розвиток греко-католицької церкви від її практично зародження аж до сьогоднішніх днів. Також відношення Івана Павла ІІ до України.
Прем'єра мистецького проєкту за участю 170 осіб відбувалася у Преображенській церкві. Місце було обрано не випадково, бо саме цей храм першим відчинив свої двері у Львові для вірних української греко-католицької Римо-католицької церкви після 45 років переслідування. Церква збереглася як правдива Господня слугиня. Ці слова промовив у Львові Іван Павло ІІ. Милостивий Бог дозволив у ГКЦ зберегти дві риси – вірність східній традиції християнства, а також повну єдність з апостольською столицею.
Це було дуже зворушливо, коли після стількох століть перша нога Івана Павла ІІ ступає на українську землю.
Розповів Радіо Свобода автор ідеї мистецького проєкту «Тотус Туус» Михайло Перун.
Ідея створення ораторії у нас виникла 2 роки тому. Ми також хотіли показати духовний зв'язок між Україною і апостольським престолом, і, очевидно, у цьому всьому роль папи Івана Павла ІІ.
Авторів мистецького проєкту є велике бажання виконати ораторію, присвячену Святішому Отцю, інших українських містах, а також у Ватикані. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз до міжнародних тем. Щойно президент США Барак Обама в екстреному зверненні до нації офіційно підтвердив – ідейний натхненник і організатор терористичного нападу на Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 року Усама Бін Ладен мертвий. І більше про це ми поговоримо із нашим нью-йоркським колегою Юрієм Дулерайном. Він долучився до нашого ефіру. Доброго ранку, Юрію!
Вітаю, Таню.
То що ж конкретно, які подробиці сказав у своєму зверненні Барак Обама?
Надзвичайно цікаві подробиці. По-перше, всі думали, що терорист номер один ховається десь на кордоні між Пакистаном і Афганістаном. Одначе, вбили його десь всередині Пакистану, неподалік Ісламабаду, столиці. Президент Обама сказав, що невелика група американських розвідників, спецназ, так би мовити, знайшли Усаму Бін Ладена і відкрили вогонь по його почту, який з ним був. Значить, причому вони зробили все, щоб не допустити цивільних жертв. І Усаму Бін Ладена було вбито, і вони захопили його тіло і перевезли до Афганістану. Він сказав, що це великий день для Америки, і Тетяно, мушу сказати, що всі ми тут, американці, святкуємо. Зараз, цієї хвилини, коли я веду цей репортаж, біля огорожі Білого Дому величезний натовп людей спонтанно зібралися із прапорами американськими, і вони, я ніколи такого раніше не чув, вони хором спонтанно співали гімн Сполучених Штатів. Вся країна радіє. В Нью-Йорку на Таймс-сквер теж демонстрація. Це для американців сьогодні. Звичайно, цього дня вони чекали 10 майже років відтоді, коли Усама Бін Ладен організував найбільшу терористичну акцію в усій історії Сполучених Штатів, коли було знищено башти близнюки в Нью-Йорку і загинуло біля 3000 людей. А тепер він каже, Усама, президент Сполучених Штатів каже, що він особисто подзвонив президентові Пакистану і подякував йому за підтримку і за, можна сказати, за сприяння цій операції. І дійсно, подумати тільки, вони ж, ці спецназівці американські, вони ж прийшли із Афганістану, перетнули добру частину території Пакистану, знайшли в місті Абадабад Усаму Бін Ладена і здійснили цю операцію. Хоча тепер треба сказати, що розвідка пакистанська заявляє, що вони там теж були і що вони хочуть взяти участь у святкуванні. Колись, я пригадую, колись президент Кеннеді сказав, що у перемоги завжди багато батьків, і лише поразка завжди сирота.
Юрію, у нас, на жаль, брак часу. Скажіть, будь ласка, ще, що про це говорять оглядачі, яке це значення ця подія матиме для Сполучених Штатів Америки?
Історичне історичне значення цієї перемоги, історичне значення вбивства Усами Бін Ладена, тому що вважають, що це відірвали голову гідрі організації Аль-Кайда, яка хоча і розповзлася по всьому світі, але тепер вона не має свого ватажка, свого голови. І сподіваються американці, що це допоможе ввести те, що називається знищити усю мережу Аль-Кайди. І про це говорив президент Обама. Він сказав, що ми ведемо війну проти тероризму, але не проти ісламу.
Дякуємо, Юрію. Нагадую слухачам, що президент США Барак Обама в екстреному зверненні до нації офіційно підтвердив, що ідейний натхненник і організатор терористичного нападу на Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 року Усама Бін Ладен мертвий. І про це ми говорили із нашим кореспондентом у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 2 травня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Влада Республік Середньої Азії намагається запобігти повторенню подій арабської весни.
Так само, як і в Узбекистані, у Туркменистані ще не було вуличних протестів. Але влада робить кроки на випередження.
Як через інтернет зібратися на вихідні по-українськи?
Усім, кому цікава історія, традиції, легенди, і ті, хто може прожити 2-3 дні в спартанських умовах, нехай долучаються до участі в акції.
І про що пишуть українські тижневики?
Захід має свою ментальну карту Європи, на якій Україна позначена кольором, тотожним із сусідньою Росією.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Президент США Барак Обама офіційно оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. Прем'єр-міністр України Микола Азаров не може спрогнозувати ціну бензину на період до кінця літа 2011 року. За його словами, цього не можна зробити, поки не припинилося зростання ціни нафти на основних світових ринках. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає підписання 2010 року Харківських угод вимушеним кроком. У нас іншого виходу не було, сказав Литвин в інтерв'ю П'ятому каналу в неділю. Уряд Лівії висловив жаль через напади на британське та італійське посольства у Тріполі. Поліція не змогла втримати під контролем натовп, обурений авіаударом НАТО, що вбив сина і трьох онуків Муамара Каддафі. За повідомленнями сирійської опозиції, війська за підтримки танків знову відкрили в неділю вогонь у місті Дераа на півдні країни. По всій країні арештовані сотні активістів опозиції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Злидні, корупція, масове безробіття і обмаль перспектив для молоді. Такими є спільні риси, які пов'язують держави Близького Сходу і Північної Африки із республіками Середньої Азії. У Єгипті, Тунісі, Ємені та інших країнах прокотилася хвиля протестів проти влади. А у Таджикистані, Узбекистані, Туркменістані керівники докладають чималих зусиль, щоб не допустити паростків арабської весни у себе вдома. Про це матеріали нашої колеги Мар'яни Драч.
Повтору арабських революцій у Таджикистані не буде, сказав президент Емомалі Рахмон, виступаючи у парламенті.
Мудрий народ Таджикистану, який колись став жертвою подібних подій, усвідомлює значення миру і стабільності. Він мав досить громадянських воєн, тому відкидає воєнне розв'язання будь-якої проблеми.
Хоча таджикські лідери можуть це заперечувати, але країна вже пережила перший протест за допомогою соціальної мережі Facebook. Близько 30 осіб на початку квітня зібралися на короткий мітинг у Душанбе. Тепер маловідома узбецька молодіжна група «Єтар», що в перекладі означає «досить», планує організувати подібну демонстрацію в липні у Ташкенті. Так само, як і в Узбекистані, у Туркменистані ще не було вуличних протестів. Але влада робить кроки на випередження. Всі традиційні мас-медіа вже давно під владним каблуком, а тепер уряд скасовує контракт із російською компанією МТС, яка донедавна була головним джерелом комунікації для 80% користувачів інтернету і мобільного зв'язку в Туркменистані. Серед туркменських студентів, які вчаться за кордоном, кружляють чутки, що їм можуть заборонити знову покинути країну. Кілька місцевих джерел повідомили Радіо Свобода, що до рідних таких студентів приходять чиновники, які розпитують деталі про їхній статус за кордоном і фінанси. Туркменський правозахисник Фарід Тухбатулін з цього приводу має таке пояснення.
Ці чутки виникли після повстань в арабських країнах. Я думаю, що туркменські урядовці намагаються впевнитися, що революції не прийдуть до нас.
Туркменський президент також доручив урядовцям знайти спосіб, щоб визнати дипломи туркменів, що вчилися за кордоном. Через неврегульованість цього питання молоді туркмени з міжнародним досвідом розчаровані тим, що не можуть знайти роботу в себе вдома. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз знову до подій всередині України. До 30% українських робітників працюють у небезпечних умовах. Про це заявив голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат від опозиції Михайло Волинець. Натомість у Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки запевняють, що рівень травматизму на виробництві знижується. Наскільки безпечними є умови праці в Україні, з'ясовував Олександр Лащенко.
645 українців загинули торік внаслідок травм, отриманих на роботі. Про це повідомив Радіо Свобода голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр Хохотва. При цьому він наголосив на тому, що рівень травматизму на українських підприємствах знижується. Мається на увазі середньостатистичні дані за останні 5 років.
Кожний рік на 13% загальний травматизм зменшується і смертельними наслідками на 7%. В прошлому році на 37 людей менше загинуло, чим позапрошлому році.
Зі свого боку, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець вважає, що офіційні цифри статистики є заниженими щодо травматизму на виробництві. І підприємства оформлюють не кожен випадок виробничої травми.
Людині дають відгули, чи відпустку, чи ще щось. Я не пам'ятаю за 20 років незалежності, що хоч одна дійсно винна особа понесла покарання, якщо людина втрачала життя на виробництві, вже не кажучи здоров'я.
Якщо людина втратила на роботі здоров'я, їй можна домогтися компенсації. На цьому наголошує юрист Анастасія Андрієва. При цьому слід зібрати всі потрібні документи. Передусім акт про нещасний випадок на виробництві або медичну довідку, яка підтверджує, що заявник дійсно зазнав шкоди для здоров'я саме на певному підприємстві, і потім іти з вимогами до роботодавця.
Він повинен скласти комісію для того, щоб вирішити це питання. Але більш за все, що якщо ця комісія не приходить до висновку, що людина має право, тоді результати цієї комісії також, якщо людина отримала в письмовому вигляді, вона повинна їх отримати в письмовому вигляді. Вона все це повинна віднести до районного суду і оскаржувати.
Близько 17 тисяч українських робітників щороку стають на роботі інвалідами. П'ята частина працівників, що отримали в Україні групу інвалідності, мають працездатний вік 45-50 років. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вихідні по-українськи. Таким чином натхненники мандрівок Слобожанщиною та іншими українськими регіонами назвали свій проект. До цього етно-туристичного гурту запрошують завдяки інтернету усіх охочих побачити архітектурні пам'ятки. А подивитися є на що. У цьому переконує наш кореспондент Володимир Носков, який минулими вихідними теж вирушив у мандри у рамках проекту.
Доброго ранку. Починаємо наш подорож.
Вихідні по-українськи – це проект соціально-пізнавальний. Тримає на ентузіазмі, запевняє його куратор. За словами Андрія Хробостовського, усім, кому цікава історія, традиції, легенди, і ті, хто може прожити 2-3 дні в спартанських умовах, нехай долучаються до участі в акції. А оголошення про маршрути час від часу з'являються в інтернеті, зокрема в соціальних мережах. Кандидат фізико-математичних наук Андрій Хробостовський не поділяє думки колег, мовляв, робота – це і хобі, і відпочинок.
Моя наукова діяльність теж мені дуже подобається, але все-таки я вважаю, що краще чи відпочинок проводити, як то кажуть, змінюючи повністю.
Вихідні по-українськи у Краснокутському районі Харківської області. Наша група побувала в Краснокутському дендропарку. Це скарбниця дерев з усього світу. Парк був заснований родиною Каразіних на початку 19 століття. А от Наталівська заміська садиба на карті Слобожанщини з'явилася наприкінці 19 століття. Поміщ заводчик, цукрозаводчик Павло Харитоненко заснував садибу на честь молодшої доньки Наталі, княжни Горчакової. Той самий Харитоненко задля доброго визрівання винограду створив унікальний сад з терасами. Через надзвичайні акустичні властивості тераси назвали співочими. П'ятирівніві тераси амфітеатром спускаються до своєрідної арени. Ще на початку ХХ століття акустикою дивувався оперний співак Федір Шаляпін, композитор Олександр Скрябін. Тут можна співати, не напружуючись, без мікрофона. Звукозаписуюче обладнання не передає усі відтінки акустичного багатства співочих терас, які вловлює вухо людини. І все ж, послухайте.
Вийди, сонечко! Павечко, на бабине сідечко, на наше подвіжечко.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чому деякі українці ностальгують за СРСР? Як виглядає Україна на ментальній карті європейців? І скільки грошей, виділених державою на будівництво доріг, усідає у приватних кишенях? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Побиття депутатів, інспекторів ДАІ і простих селян, дорожньо-транспортні пригоди з летальним фіналом – це не повний перелік злочинів, які вчинили представники чинної влади. Переважній більшості з них вдалося вийти сухими з води. Тижневий кореспондент наводить перелік найзлісніших порушників закону з владної команди Віктора Януковича. Стаття називається «Особливо небезпечні». Про причини ностальгії українців за Радянським Союзом розмірковує журналіст тижневика «Дзеркало тижня». Він вважає, що приводів для суму за втраченим безліч – ницих і високих. СРСР був збірником заборон, і кожна була солодкою. А тепер заборон немає, але в більшості населення немає і грошей, щоб роздобути все дозволене та недоступне. Автор статті зазначає, що навчитися думати не так легко, як здається, а думати про майбутнє, живучи в минулому, неможливо. Десовітізація не повинна бути гаслом. Вона має стати способом життя. Про це йдеться в матеріалі «Прапор без вежі». Захід має свою ментальну карту Європи, на якій Україна позначена кольором, тотожним із сусідньою Росією. Як пише «Український тиждень», наслідки спотвореного уявлення про країну можуть бути кепськими для європейської безпеки. Однак переглядати бачення України Захід візьметься лише тоді, коли відчує справжню небезпеку своєї короткозорості. На успіх такого прозріння можуть вплинути українські інтелектуали та громадськість, як саме розмірковується в публікації «Захід не розуміє, що таке Україна». Щороку на будівництво доріг в Україні платники податків витрачають мільярди гривень. Як стверджує тижневик «Фокус», приблизно п'ята частина з цих грошей осідає в приватних кишенях. Про те, чому так відбувається, йдеться в статті «Дороги дорого». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент США Барак Обама в екстреному зверненні до нації офіційно підтвердив, ідейний натхненник і організатор терористичного нападу на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року Усама Бін Ладен мертвий. Тиждень тому ми отримали розвідувальні дані про місце перебування Бін Ладена в Пакистані. Добу тому я вирішив, що маю достатньо даних для проведення операції, яка і була виконана невеликою групою американців, розповів Барак Обама. За його словами, лідер Аль-Каїди був убитий після перестрілки, в якій жодний американський громадянин не був поранений. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає підписання 2010 року Харківських угод вимушеним кроком. «У нас іншого виходу не було», – сказав Литвин в інтерв'ю «П'ятому каналу» в неділю. «Якщо йти за тою формулою ціни на газ, яка пропонувалася, треба було зупинити всю промисловість Україні», – розповів Володимир Литвин. Прем'єр-міністр України Микола Азаров не може спрогнозувати ціну бензину на період до кінця літа 2011 року. Про це він заявив в ефірі першого національного телеканалу. За його словами, цього не можна зробити, поки не припинилося зростання ціни на основних світових ринках. Він нагадав, що Україна споживає приблизно 20 мільйонів тонн нафти на рік, водночас власне виробництво складає тільки 2 мільйони тонн. За повідомленнями сирійської опозиції, війська за підтримки танків знову відкрили в неділю вогонь у місті Дераа на півдні країни. По всій країні заарештовані сотні активістів опозиції. Опозиція тим часом закликає до нових протестів, щоб змусити владу вивести з Дераа
і міста Дума на околиці столиці Дамаска, війська, які перебувають там уже тиждень. За словами правозахисників, від початку виступів проти влади в Сирії загинули вже понад 580 людей. Уряд Лівії висловив жаль через напади на британське та італійське посольства у Тріполі. За словами заступника міністра закордонних справ Лівії Халеда Каїма, поліція не змогла втримати під контролем натовп, обурений авіаударом НАТО, що вбив сина і трьох онуків Муамара Каддафі.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 2 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.